Sola skinner noen steder i landet. Høsten har kommet for fullt her i sør, Lars. Hvordan er det i nord?
Værmeldingen live fra Harstad er at det blåser noe djævelsk nordøst.
En diabolsk, ingen diabolsk vind.
Det er høst. Det er bare glem sol.
Når du sier at det blåser nordøst, betyr det at det blåser mot nordøst eller fra nordøst? Det har jeg skjønt.
Jeg tror det er fra. Jeg vet veldig lite om vær.
Det er gufs fra Russland som velter over...
Vind ifra høyre må snart snu, fordi Erna sine aksjekjøp kan will not stand.
Ja, hva er greia her? Er det noen i Harstad? Er det noen i Harstad som er inhabile i Harstad-politikken?
Vet du hva? Jeg er way ahead of you. Jeg har sendt mail til alle toppolitikerne om sine aksjekjøp. Ja. Det er faen meg ingen aksjer. Alle har skjønt, sikkert selgt unna siste uka, brukt tida på å bare skuffle unna alt som er av lumskhet. Så her er de clean.
Smart. Jeg er sikker på at PV har noen aksjer.
Per Willi, ja. Kanskje vi skal ta og sjekke nordnorske stortingsfolk.
Hvis du skal kjøpe aksjer i en norsk spillpodcast, hvilken spillpodcast hadde det vært, Lars?
Alexander Hakestad, alt han tar i blir til gull, vil jeg påstå.
Nå prøvde jeg å ha sånn segway inn til gjesten vår.
Ja, bleeps og boobies.
Bleeps og boobies. Den. Ok, Alex, du skal få lov å snakke da. Det ser ut som du sitter og tripper i stående. Vi har med Alex Espeseth her fra podcasten Bleeps og Bloops. Bleeps og Boobs, som vi leste første gang, Lars.
Ja, vi leste Boobs med en gang.
Ja, du, det er noen som sa det første gang at de trodde det var det det stod. Så jeg tar kritikken på dårlig logo, for det er jeg som har laget den. Det er greit. Jeg skjønner.
Hvem er du, Alex, og hva er Bleeps og Bloops?
Oi, jeg er Alex. Nei, jeg er spillkomponist og spillmusikkakademiker, faktisk.
Hva betyr det? Spillmusikkakademiker?
Nei, greia er at jeg tok meg en mastergrad i musikkvitenskap, og så fokuserte jeg på spillmusikk da, og snakket om teknologien og hvordan det har forandret, hvordan vi skriver musikk, og snakket mye om Monkey Island og den slags gode spill da, rett og slett.
Monkey Island! Da har vi tema for neste time.
Er ikke det her litt sånn der lure sensorene til å kruse gjennom masteren, ikke sant? Fordi sensorene sitter der og kan Mozart og gammel sånn amerikansk blues fra 20-tallet, så kommer du med spillmusikken, og da sitter de bare og nikker, og ja, det er sikkert rett.
Du skulle tro det, ikke sant? Yeah. Men når de ikke kan det, så sier de bare at det her er feil. Oh, yeah. Så de likte jo ikke masseoppgaven min, så jeg måtte jo faktisk krangle.
Ja. De ville de ikke anerkjenne spillmusikk som noe som var verdig akademika? Nå må journalisten i deg våkne, Lars.
Ja, du, det er faktisk sant. Vi driver faktisk å skrive noe et collaborative paper om hvordan man må faktisk anerkjenne spillmusikk i akademia. Ja, fordi det er faktisk ikke anerkjent i store deler av verden.
Det er jo skandale.
Ja, det er helt krise.
Jeg husker jeg skrev på 90-tallet, i 1999, var det 98 der omkring. På Blindern så skrev vi om en oppgave om opphavsrett og lyd på internett. Og det var en sensor som mente jeg skulle skrive om sånn samfunnsaktuelle ting, ikke sant, som hadde med internett og datateknologi å gjøre, og han bare, det her har jo ingen relevans i det hele tatt, fordi på den tiden så var det sånn der, du kunne laste ned sånn 10 sekunders lydfile med sånn der elendig sampla Born in the USA refrenget av Bruce Springsteen, som var nesten sånn uhørlig. Altså, det var så dårlig kvalitet, og så var det så stor størrelse på de filene, så han der sensoren bare, jeg kommer aldri til å bli noe relevant. Og to år etter så kom Napster, ikke sant, og MP3-a. Og plutselig så var jo oppgaven vår superrelevant, for da hadde vi snakket med komponister, og det var en skikkelig bra oppgave forut for sin tid. Og det var akkurat samme problemet. Akademikere vil ikke anerkjenne dette som moderne tullet.
Nei, det har gått 30 år, det har ikke skjedd en døyt.
Ok, ja, men så da er du professor da?
Nei, du, jeg er snart doktor. Jeg tar doktorgraden min per nå. Så gi meg 2 år, så kommer jeg tilbake som doktor.
Doktor spillmusikk?
Doktor spillmusikk.
Herregud, det er en kul doktorgrad, Lars.
Ja, det skal vi skal holde fast på Alex for aldri slippe unna. Ja, ja, ja. Men du lagde master med om blant annet Monkey Island-musikk. Ja. Kan man diskutere? Hvordan kan man liksom tenke, problematisere, eller kan man gjøre for noe rundt det?
Nei, sånn vinkelen jeg tok da, det var... Jeg snakket om hvordan teknologi har utviklet seg, og da hvordan det har da vært med på å utvikle hvordan vi skriver musikk til spill i dag. Og da begynte jeg med å si at Monkey Island var på en måte det første utviklingen av, den som tok et sånt stort hopp da, i musikkomposisjon for spill, med iMuse, og hvordan de brukte det for å på en måte ha litt sånn scrollende musikk som beveger seg med spilleren. Og da kan du på en måte skape litt sånn, du kan nesten fortelle spilleren hvor de er basert på musikken.
Tror du Steve Jobs var veldig fan av Monkey Island og musikksystemet da han ga navn til iPhone?
Jeg håper at det var kun var det han tenkte på.
Ja, tror du det? Nei, men så gøy. Ja. Ja, iMuse, ja. Fordi da endret musikken seg alt etter hva du holdt på med.
Det var LucasArts som pionerte det systemet der.
Yes.
Mm. Nei, men vi skal snakke mye mer om spillmusikk. Vi må jo holde oss til sendereskjema og faste spalte, og det er jo hva som har skjedd siden sist. Vi tok en hvit uke. Vi tok en litt sånn der snylteferie forrige uke, Lars.
Ja, ja det, vi ga plassen til Lico og Jeddas univers.
Ja.
Lico, hva er det heter for noe?
Lico og Jeddas univers.
Nei, det heter ikke det. Det heter noe helt annet. Det heter Lykkos univers med jedda.
Ja, ok. Det er en av de mange podcastene i konteineren til Lolboa, for vi har fått beskjed om at vi kan ikke kalle det paraplyen. Vi er en stor søppelkonteiner med podcaster.
Så gøy. Okay.
Ja, og da vi ga de plassen forrige uke, fordi de har nettopp etablert seg egen feed, og hvis det ga mer smak, de to herremennes, jeg vet ikke hva de pratet om forrige uke, det var sikkert noe crafting beer, og noe slow-cooked pulled pork, og...
Det er jo, jeg tror det bare er det går på.
Ja, og noe fisking og jakt, og de prater ikke om spill, så hvis du, jeg vet ikke hvorfor du hører på det her, hvis du ikke er interessert i å høre om spill. Men,
vi snakker jo ikke så mye om spill, for å være ærlig.
Legg de til i feeden din da, hvis det var interessant, for de prøver å bygge opp sin egen following nå. De har forlatt redet, står nå på egne ben, så da ga vi de en liten boost forrige uke, og så var det litt deilig også da, for det hadde jo vært, du var jo veldig opptatt med valget, Lars, og jeg hadde... Var alene hjemme med barn hele uka, og kona var på ferie i Italia, så vi slet med å finne et tidspunkt som passet.
Ja. Ja. Valget overstått. Jeg er nå en ekspert i å ha politiske debatter, og gleder meg til om 4 år, hvor jeg kan lede min tredje debatt.
Ja, for du må vente 4, for du gleder deg ikke til stortingsvalget.
Nei, det blir ikke så mye debatt i Harstad om stortingsvalget, tror jeg. Men jeg kan prøve.
Ja.
Det er jo en Per Willi, jeg vet ikke om det er noen andre.
Ja, ja, ja. Men det var farlig okay. Ikke. Hva er det som har skjedd i det siste? Eller?
Siste? Skal jeg fortelle? Jeg holdt på å flire, jeg flirte veldig mye. Jeg flirer veldig sjelden, jeg er jo en kald fisk.
Du flirer jo hele tiden, Lars.
nei, hører du feil?
Det er bare sånn koster. Kaste hodet bak, latter og sånn. Og OMG, og du er en av de jeg kjenner på topp 5-lista mi, og de som flirer mest av vennene.
Jeg har egentlig Tourette's, så det er bare folk ler av min Tourette's. Men ok, nok om det. Ingen offens til de med Tourette. Jeg er veldig glad i dere. Jeg satt hos moderen, og så satt vi også på TV. Det var noe sånn, skal vi danse, eller hva et eller annet. Og så sier moderen, ut av det blå, jeg holder på å få sjokk. Hva i all verden, Lars? Hvorfor har du ikke tatuering? Sier du.
Oi. Det kunne jeg.
Og det er ikke noe jeg forventet på 1 million år, at moderen skulle si. Hun var helt oppgitt over at jeg ikke hadde tatuering.
Har lillebror din tatuering da?
Nei, ikke som jeg vet. Men vet du hva, jeg tror det egentlig, og det sa jeg til deg, det må jo være at du har lyst på tatuering, og bare, nei, det er du skal ha tatuering. Jeg bare, what the fuck?
Jeg kan jo ikke ta en tatuering for mor din da. Hva vil ha sånn anker, så det står mamma i?
Ja, jeg spurte jo hva jeg skulle ha, og vet du hva jeg foreslo?
Nei.
Lolbua.
Ja, ja, ja. Herregud, jeg elsker din mor. Jeg skal se noen blomster.
Jeg vet ikke hva som skjedde. Det tok helt av.
Hadde hun drukket litt vin og sånn?
Ja, hun hadde vel drukket bitte litt. Men det gjør jo alle 75-åringer altså. Ja. De skal jo ha en i promille hele tiden, spør du meg.
Har du bleeps og boobs-tatuering, Alex? Ennå?
Ja, ja. Bare et sted dere ikke skal se, ja, ja. Rett og slett. Ja.
Penis.
Men jeg synes jo det var et formidabel forslag. Fortalte du henne at du nesten hadde tatuert navnet mitt på armene dine?
Ja, jeg måtte ta den historien på nytt. som vi har fortalt mange ganger.
Mange ganger. Ok, ja, sjekk ut episode. Vet du hva? Vi har en jobb å gjøre, fordi Dag Thomas trenger alle episodene våre, Lars. Du må klare å samle de sammen, for da skal han lage transkript av de, og da får vi en masse keywords, og da kan vi finne ut hvilken episode var tatueringshistorien i. Det er bare å søke, ikke sant?
Men kan ikke han bare gjøre sånn at AI-en katalogiserer alt fra alle episoder, og så kan vi spørre AI-en hva skjedde
det
da?
Det er det vi kan. Vi må bare få AI-en til å høre på alle episoder først, og da må vi finne alle filen. Så det, jeg tenkte jeg skulle delegere det arbeidet til deg, Lars, og samle sammen alle filen.
Jeg har masse tid til overs.
Ja. Alltid. Nei, men så gøy. Skal du følge rådet hennes?
Ja, vi måtte jo tenke på det, liksom. Det koster jo litt, men ok, hva jeg skal ha. Men jeg kan godt ha lolboa tettis. Det er jo bare gøy, da.
Det du kan ha er, hvis du har bua på høyre overarm, og så er det lol på høyre overarm, så når vi ligger og spune, ikke sant, så har armene inntil hverandre, så står det lol bua.
Åh, for en god idé.
Ja. Det vil jeg godt for.
Ja, det gjør jeg det.
Alright. Har du noen tattoos, Alex? Sånn seriøst, ikke blip som
altså, jeg har masse, jeg er dekka, ja. Eller ikke dekka, det er ikke,
ja, for men, du har sånn, det er sånn ungdoms-tattoos. For de har det der at de skal ha sånne stempel her og der, sånn spredd utover kroppen. Har jeg skjønt.
Hva kalte du det?
Nei, altså når vi vokste opp på 90-tallet, så skulle man ha sleeves eller litt sånn sammenhengende større tattoos, var det du skulle ha. Mens ungdom nå i dag, de har en sånn liten tatuering på leggen, altså en liten en på skuldra, altså en liten en på underarmen. De er liksom spredt rundt uten noe sånn her coherent tematikk.
Ja, det er jo sånn, det ble kalt millennial tattoos, fikk jeg høre. Og det er jo rett og slett bare det jeg har lyst på. Så jeg har liksom spredt utover, men det er ikke noe sammenheng.
Er det for å skille seg litt fra for eksempel Paradise Hotel-deltakerne, de er mer i det tribal-landet.
Jeg tror det skal gå lang tid før jeg får meg en tribal-tatuering. Da skal jeg betale godt. Fytti.
Ja,
men jeg tror sånn, det eneste temaet jeg har på kroppen er vel at jeg har gamle point-and-click adventure-spill-tatueringer. Det er cirka, eller gamle, det er jeg har en fra Loom og en fra Grim Fandango. Det er på en måte det er eneste.
Jeg blir LucasArts kjærlighet i det, Alex.
Ja.
hva du har fra Loom? Er det en Loom, eller er det noe annet?
Det er på en måte forsidekovret som jeg har notert. Bare jeg gjorde det som en hva skal jeg si? Den er fri for farger. Men, ja, i en liten boks da.
Det er minimalistiske tattoos.
Ja, det er, jeg er glad i det. Jeg har litt farger, men mest minimalisme.
Når du kommer inn på den røykfulle, litt barske tattoo-shoppen der de sitter i skinnvestene sine og sånn, og så drar du opp en sånn her gammelt spillcover, sitter bare og sier, fucking nerd! Fucking nerd! Jeg skal faen meg tatuere den der figuren på deg, din fucking nerd! Er det sånn du møter?
Det er akkurat sånn det skjer. Ja. For juling hver gang skal ta en tatuering.
Hva? Hvorfor ikke en hodeskalle, din jævla pussy?
Nei, jeg har jo nesten en hodeskalle. Jeg har jo de strekene til Manny fra Grim Fandango på kneet. Det er det nærmeste jeg har.
Ja. Men foreslår de at du må ha en sånn enorm flamme eller kors eller noe sånt?
En rose. En rose. Ja. Altså, rose.
Jeg vet ikke hvor lenge siden dere har vært på en tatueringschatter, men
vi har aldri vært.
Aldri. Kunne i kjelleren på Viper Room.
Ja. Nei, det er nok mer, det er nærmere et tannlegekontor enn det dere prøver å beskrive her.
Ja,
det, altså, det høres ut som det bare har vært på Rock Inn, egentlig, og så ja. Har dere tenkt at det er tatueringskjappet.
Ja, vi har jo vært hos Johnny Depp sin klubb og fått tilbud om tatuering, det er det nærmeste.
Viper Room i LA. Der ga de bort gratis tatuering i kjeller. Det var der vi nesten tatuerte.
Hva var det som holdt dere fra å gjøre det?
Nei, vi måtte drikke oss imot, og når vi var fulle nok, så stengte de shop.
Og drikke fort. Er ikke, nei. Jeg trodde det var norske. Drikke fort.
Ja, vi, det har vi alltid gjort. Nei, men bra, Lars. Det er vi gleder oss til å følge. Altså, vi åpner gladelig Patreon-kassa for en lolbua-tattoo, Lars.
Ja, det regner jeg med. Det er koselig.
Ja. Aller best drømmen min er jo lol på venstre rumpeballe og bua på høyre rumpeballe. Fordi når du, hvis du da bøyer deg fremover, eller bare en L på hver rumpeballe, for da bøyer du deg fremover, så blir det lol, ikke sant? Når du rumpehullet ditt blir oen.
Nei, det da tar vi det for langt.
Okay, da.
God idé.
Alex, har du noe du vil dele? Her kan du plugge podcasten din, eller hva du vil.
Oi, ja, men da gjør jeg det. Jeg vil jo dele at vi har akkurat gitt ut episode 4 av podcasten vår. Vi er ganske ferske.
Jeg pleier å si kom tilbake med episode 100 da, men det var det jeg satt i nerdelandslaget.
Nei, det er, vi har jo akkurat snakket om Heroes 3.
Ja.
Og vi hadde jo med en fra deres gjeng da. Vi hadde med oss Adrian Ferspel.
Og en fra Container. Hallais.
Så det var en fin episode. Jeg må ta og sjekke ut om dere er glad i musikk og glad.
Har du sett bildet av Adrian når han spiller foran TV-en? Han sitter i sånn vinkel på 60 grader mot TV. Det er det rareste vi har sett.
Det her, Adrian, om du hører på deg, så må du dele dette. Ja. Dette vil jeg se.
Ja. Nei, vi må slutte å snakke om det. Hver episode snakker vi om Adrian, og hver episode så blir han mer og mer nervøs, Lars.
Adrian er jo en rockestjerne i Lolbø-sammenheng. Han er
vår største rockestjerne. Ok, men det var episode 4, altså det handler kun om ett spill, og spillmusikken i det spillet.
Rett og slett.
Ja.
Jeg har hørt. Første episode, Final Fantasy 7.
Ja.
Stemmer det. Andre episode, Ocarina of Time, tror jeg. Yes. Episode 3, husker ikke.
Har jeg jo glemt det.
Altså, det er jo modig. Might and Magic Heroes.
For meg høres det ut som dere er litt støkk på 90-tallet. Er det en sånn ren mindre 90-tallspodcast, eller blir det moderne musikk og sånn?
Den episoden vi glemte er Hollow Knight.
Ja,
okay, ja, det er mer moderne.
Ja.
It's true.
Hva slags type spillmusikk er det man ser etter når man lager en sånn spillmusikk-podcast? Er det variasjon som er viktig, eller er det... Det er jo mye sånn symfonisk og lavmælt og bare stemningsfulle greier som jeg personlig synes det er vanskelig. Jeg lager jo Sidbu av og til, ikke sant? Så jeg synes det er vanskelig å lage når det blir før... Noe blir litt anonymt, kanskje? Jeg vet ikke hva...
Ja. Ja, det er jo, altså, jeg liker jo tro at det er en moderne trend om at mye av musikken til spill i dag er, altså til større spill da, er litt anonym, for det har bare gått til den filmfella nesten.
Mm.
Så vi beveger oss etter musikk vi føler har noe å melde, som man husker, som spiller litt på nostalgi og spiller litt på, altså det som fester seg da, det er det vi noterer ned som vi har lyst til å snakke om.
Mm.
Så det er viktig for oss at det er gode melodier, for om det er bare et svært orkester som spiller noe fint, så er det som, ja, det er fint, men det er jo ikke, det setter seg ikke.
Ja. Hva var det som, hvem er det du lager den her med? Hvordan møtte du han?
Ja, han, Sverre Dahlbakk.
Vi er bare menn som lager spillpodcast.
Svette menn.
Ja.
Nei, det er Sverre Dahlbakk. Vi studerte sammen i Kristiansand.
Yeah.
I ett år, og vi bodde sammen det året. Og det ble jo bare en spillbule, der vi satt og spilte alt fra Bloodborne til Inside til Rocket League, liksom alt som vi fikk tak i. Mario Party, altså alt hyggelig og alt grusomt.
Yeah.
Så og så spilte vi band sammen, vi covera spillmusikk en liten stund, i et band som heter Kyoshu Orkestra, eller Het, for det finnes ikke lenger.
Du må google alle det. Hva du kalte det? Kyoshu?
Orkestra. Det er grusomt og kleint, men Jeg har spilt på retromessa og Desukon og litt diverse, så vi har...
Ja, kjenner til det.
Vi nådde toppen tidlig, så vi ga oss fort, ikke sant? Måtte gi oss på topp.
Og så ble det... Hvordan fant dere på å lage podcast?
Nei, hadde lyst til... Jeg har flyttet nord, og han er nede i Oslo-Fredrikstad-området, så hadde vi lyst til å henge, så tenkte vi å gjøre noe gøy samtidig.
Ja, det er jo samme insentiv som vi hadde, Lars.
Hørtes veldig kjent ut.
Ja, ja, nøyaktig samme. Det er et veldig god utgangspunkt. Nei, blips og blups. Vi skal snakke, blups, vi skal snakke mer om, om spillmusikk senere. Jeg har en viktig melding til alle patrons.
Viktig melding!
Som er på sveppertid eller over, for nå er sveppegaven kommet. En eske som står bak meg, som du, Lars og Alex, kan se. En svær, diger eske som jeg var hentet i øspøsregn i går. Som nå er klar til å pakkes i små pakker og sendes til Patreons. Men sveppegaven denne gangen er noe som skal kles på overkroppen. Så at det går ut en melding akkurat nå på Patreon i kveld. Altså når du hører denne episoden, så ligger den og venter i innboksen din på Patreon. Der jeg trenger t-skjortestørrelsen din. Så du må melde inn t-skjortestørrelsen innen søndag denne uka. Altså søndag, hvilken dato er det nå? 19, 20, 21, 22, 24. september. Og så blir alt sendt ut i starten av neste uke. Og det betyr at hvis du sitter på gjerdet og enda ikke er Patreon, hvis du klarer å komme deg på den sveppertiden nå før innen søndag og sende inn t-skjortestørrelsen din når du registrerer deg der, så får du også sveppergave.
What?
Vis meg t-skjorta, så kanskje jeg smelter meg på.
Hemmelig design. Det er design av vår kjære Celine nede Fredrikstad.
Og det er jo egentlig ikke en t-skjorte, men man ber jo om t-skjortestørrelse, fordi det handler om sånn push-up, male push-up bra.
Male push-up bra.
Ja.
Bra. Ja, da skal vi kjøre litt spillmusikk her. Det er så gøy vi har en sånn spillmusikk-kyndig gjest, for da trenger jeg ikke å si hva låten heter, for han kan heller si det etter vi har...
Nei, og presse.
Etter vi har spilt den, så vi koser oss med litt spillmusikk. Altså min metode for å velge musikk, det er å gå på downloads. Har du hørt det? Dere kan ikke høre musikken. Nei, men da...
Nei.
Da skal du i hvert fall slippe å gjette. Vi hørte musikk fra spillet Clue, Murder at Body Mansion, Windows-spill fra 1998, basert på brettspillet Cluedo. Det skjønte man nesten av tonene, at man var i en herregård og skulle etterforske et mord.
Nei, da var jeg 3 år, så det hadde jeg ikke gjettet uansett, tenker jeg.
Å, herregud. 3 år i 98, tenk på det, Lars.
Ja, det som er artig er at vi er veldig glad i spillmusikk, men vi legger minst arbeid i hvordan musikk vi spiller i denne podcasten.
Ja, ja, vi gjør det. Men av og til oppdager vi perle ved å ha denne random-metoden. Så vi får se.
Nesten aldri, egentlig.
1 av 100 er bra, det. Det er mer enn vinner lotto.
Det.
Spillmusikk. Her har du tatt lead som investigative reporter, Lars.
Yeah, boy! Du skal jo pumpe oss opp som Fredrik Solvang. Jeg er lei av at
tror du Fredrik Solvang står og hopper og slår seg på kinnene og sånn før sending og,
ja. Så nå blir det hardslående spørsmål. Vi skal arrestere gjesten vår. Det er mulig jeg misforstår det her med å ha en gjest i en podcast, men for meg så er det her valg.
Du har grillet politikere nå i 2 uker, så du har den der grillholdningen fortsatt.
Ja! Innrøm! Neida, det er ikke så... Skal vi se. Spørsmål nummer 1! Har du ikke lagt merke til at Fredrik Solvang aldri sier spørsmål nummer 1? Det burde han gjøre.
Ja.
For å være helt ærlig. Sånn at folk klarer å følge med og notere hjemme og svare ja eller nei. Fordi alle mine spørsmål er nå ja eller nei. Skal vi se. Hva er din favorittfarge? Neida, skal vi jo... Det ble bare tull her. Bygde det for kraftig opp med spalten der. Vi må ta det helt ned, vi må ta det helt ned. Kan ikke vi begynne å snakke om det første spillmusikken du la merke til? Hva liksom var det du begynte å tenke at, oi, nå, spillmusikk, det jo noe verdt å bruke tid på, liksom?
Tenker du da første som jeg merket som barn, som jeg satt pris på?
Hva som helst, her er det åpent. Det er ikke sånn Fredrik Solvang.
Det er jo en grunn til at du har tatt, du driver med master i spillmusikk og jobber deg mot en doktorgrad innen spillmusikk, så hva er det som har trigget det, ikke sant? Det må jo ha vært noen opplevelser med spillmusikk som har ført deg dit.
Ja, altså det var jo som hvert eneste barn på 90-tallet, så var det sikkert det jeg først noterte meg, var vel Pokémon Rød. Ja. Så det er jo der det startet. Det var jo første spillet. Nei, du, nå ljuger jeg. Nå ljuger jeg som... Fy faen. Nei, jeg må si, det første spillet jeg noterte, som var, musikken var savla bra i, var Crash Bandicoot 2 til PlayStation.
Det var det. Klassikeren Crash det var det. Bandicoot 2.
Yes, jeg ble født inn i en familie med PlayStation 1, så da var det vanskelig å unngå.
Det er kanskje så bare lagde musikken der. Jeg likte jo Crash 1 og 2 og spilte det masse. Kan ikke, ja. Mye lyddesign da, men selve musikken. Ja.
Det er jo sånn jungelstemning. Ja, sånn beats. Mye beats, det er gøy. Ja, ikke sant? Det er den stemningen her. Nei, jeg skal juksa meg til og si at det er han Josh Mansell som har gjort musikken der.
Ja. Så gøy. Og så Pokémon Rød. Da er vi liksom, da er vi i trygge sånn RPG-japanske omgivelser. Som jo alle driver like, egentlig. Mm. Det er vanskelig å ikke like det hvis du skal først bli sånn her spillmusikk-nerd. Da må du like RPG-japansk musikk, eller må du det?
Ja, altså, nei, du må ikke like, altså, du må ikke like spill da, men du må like musikken. men jeg må jo gi masse creds til Pokémon, for det førte meg inn å like RPG-er, og da endte jeg opp med å finne de jeg vil påstå som har satt mest inntrykk på meg, som er sånn Earthbound, Chrono Trigger, Final Fantasy 6, men 3, men 6, men 3. Det som Pokémon har jo ledet meg til å faktisk sjekke opp de eldre tingene, da.
Ja, ja. Hva er det som står igjen? Har du noen bauter, liksom? Dette er de beste spillsoundtrackene som finnes. Ja. Har du en sånn liste? Har du det?
Ja, jeg har to soundtrack som sitter så inngrodd i både trynet og hjertet. Det første er Grim Fandango. Det er etter min mening en av de beste komponerte spillsoundtrackene som finnes.
Ok, hvorfor
det? Det er bare, det er storbandsjazz, det er mariachi, det er, altså du har en, altså vi snakket jo litt om det at det er filmmusikk, er litt anonym noen ganger, og på en måte spill har gått litt i den fella. Men der føler jeg at de har tatt det gode fra filmmusikk. De har, altså han, Peter McCullen, har jo tatt der, han har tatt den noir-stemningen, og så har han virkelig lagt sånn gjenkjennelige melodier. Han har brukt masse tid på å få den der stormensjazz-følelsen til å skape en veldig helhetlig blanding mellom meksikansk folkemusikk, mellom stormensjazz og mellom den noir-følelsen, da. Så han har virkelig skapt sånn sammenhengende verden i musikken.
Mm. Ok, og soundtrack nummer to, la meg gjette, noe japansk.
Ja, det er japansk. Men det er ikke det du tror det er. Okay. For når du sier noe japansk, så tenker du Final Fantasy og den tingene der. Ja. Det er Mario Kart 8.
Oi, ok.
Yes. Mario Kart 8 er det feteste soundtrack. Altså, det er så funky, og det er så... For en som har studert musikk og utøvende musikk, så er... Altså, jeg ble helt slått i bakken av hvor fete linjer, og altså, det er så mye jazz og lek og moro, og nei, det er fantastisk musikk. Og det kan nok ha med å gjøre at utøverne som spilte inn på det soundtracket er jo Japans topp studio-freelancere. Hmm.
Var det Mario Kart eller var det Mario Party?
Mario Kart.
Kart, ja, ok. Er Mario Party 8 like bra?
På ingen måte.
Ok, just check.
La oss ikke prøve å snakke om det en gang.
Det var artig.
Dette var bra. Jeg har spilt smakebiter fra det du snakket om bak, som publikum eller lytterne har hørt i bakgrunnen. Det har ikke dere hørt, så dette... Dette ble en bra, fin gjennomgang, altså. Artig story med Grim Fandango er jo at LucasArts lagde jo en remaster for, nei, ikke LucasArts, men Double Fine fikk lov å lage en remaster for snart 10 år siden den kom, 7-8 år siden. Og da, de hadde ikke opptakene av originalmusikken, altså masterene av de. Men det var en tidligere LucasArts lydmann som de fikk tak i, som hadde gjemt de i et skap i studioet sitt. Det var Jory Prum, Lars, tidligere Lolbua
Jens,
ja. Amerikaner som forelsket seg i Norge og flyttet til Norge og var med og bygde opp lydmiljøet i Norge, for vi har veldig mange gode lydfolk på spill i Norge. Martin Kvale, Oda Tilseth, Eirik Surke, Savant, altså mange gode musikere og lydfolk i Norge som driver med spill. Og Jory Prum var jo en litt sånn der instigator for å få i gang dette miljøet. Han døde jo i en motorsykkelulykke for flere år siden i San Francisco, dessverre. Men han var med i en Lolbua-episode der vi intervjuet han om dette, og han snakket om hvordan han fant disse mastertapene, og Tim Schafer og de ble hoppende glad, for da kunne de remastere musikken og hele den pakka der.
Nei, jeg møtte jo Jory et par ganger før han gikk bort, og det, jeg er jo også en del av det miljøet, det Gain da, som det har fått navnet. Og det er... Nei, det er en fantastisk ting han startet, som vi fikk lov til å dra videre. Så jeg er veldig glad i det miljøet.
Han var så utrolig frisk pust i den introverte norske spillbransjen, der han bare kom og tvang folk til å snakke sammen, og dyttet folk sammen i gruppe. Og det er gøy at du også kjente han. Han var en fin stemme.
Det er litt artig at du nevnte det der med spillmusikk og filmmusikk, fordi jeg tenker at hvor ligger vi an, la oss først ta det da, hvor ligger vi an, hva er best i dag, spillmusikk, filmmusikk, har det liksom jevnet det seg ut?
Spør du meg?
Ja.
Det er jo spillmusikk. Det er
spillmusikk, ok. Ja. Men det jeg tenker, det er at veldig mye spillmusikk har nå blitt litt sånn, det har blitt litt for mye påvirket av filmmusikk, fordi før så var det ikke noe tvil om du hørte på musikken fra et spill eller en film, fordi teknisk sett så var det ikke mulig liksom å gjøre det greien. Var spillmusikken mer særegen før, eller har man liksom klart å holde på sin særegenhet nok, synes du?
Jeg tror at spillmusikk er like særegen som det var før, men så har du på en måte de som gjør det sånn som Hollywood ønsker det, og hvordan å på en måte få det storslått. Men jeg tror det som holder på særegenheten er jo Nintendo, Square Enix, indie-scenen. Det er på en måte alle... Det er så mye mer... mange flere som holder på de gamle tradisjonen, men med et oppdatert lydbilde.
Yeah.
Så de tar vare på hvordan det var før, men klarer å revampe det.
Da blir det mer sånn dogmeaktig ramme de lager for seg selv for å holde seg innenfor, ikke sant? Fordi jeg tror det Lars hintet til er jo, og vi er, herregud, du som var 3 år i 98, men meg og Lars som vokste opp på 80-tallet, når Rob Hubbard lagde musikk til Commodore 64, så hadde han 4K 4 kilobyte rådighet til musikken, for resten måtte brukes av spillet. Og så måtte han jo basically programmere musikken manuelt og manipulere denne lydchipen til å lage de lydene han ville og få til harmonier og alt sånt. Det var en helt annen prosess begrenset av hardware før, helt til Jeg mener jo Tony Hawk og de spillene som kom var som paradigmeskifte, for plutselig var det jo bare å ta musikk rett fra en CD-plate og spille som soundtrack i spillet. Og jeg følte personlig på 90-tallet at vi mistet noe da, når CD-kvaliteten kom og midien forsvant. Men du, jeg vet ikke om du har en sånn der formening om det skillet der. Altså, hvordan identifiserer du moderne spillmusikk som... jeg vet ikke hva jeg snakker om nå lenger, Lars.
Ja, bare la han snakke.
jeg tror jo... altså, jeg har vært så heldig å ha fått snakket med både Rob Hubbard og Matt Gray og mange fra den scenen der. Og de hadde jo en egen måte å skrive musikk på, fordi det var jo basert på limits, eller begrensninger. Mm. Og det, jeg tror jo at begrensninger er mye av det som fører til den beste musikken du kan skrive. Ja. Så derfor tror jeg at mye av den måten å skrive musikk på er videreført til det moderne scenen. Og derfor tror jeg det blir mye mer gjenkjennelig med spillmusikk, for det er veldig mange som utnytter disse mulighetene og tar til, bruker verktøy for å skrive musikk som tilhørte den tidlige tida. Men det skillet, det er litt morsomt, for det skillet, altså rundt Tony Hawk var jo første gangen de faktisk hadde en CD-musikk da. Og jeg tror det du sier, at i en liten stund der så tror jeg vi mistet litt av hva det var, fordi det var kult å lisensiere musikk og gjøre det den veien, for det var kult å ha ekte artister med på spill, ikke sant? Men jeg tror det gikk veldig fort tilbake, fordi jeg tror den medien er så mer åpen for å ha en egen vri og kjøre sin egen greie på. Så derfor tror jeg på en måte det snudde veldig fort.
Og så var det jo også mange av disse musikerne fra 80-tallet som ikke, de klarte seg ikke når begrensningen ble tatt bort. Altså Rob Hubbard og Galway, og de komponerte ikke veldig mye bra etter de, oi, nå har vi tilgang til synthesizere og ordentlige instrumenter, og vi kan lage så komplekse låter vi vil. Da forsvant noe av det der minimalismen som tvang de til å være kreative.
Jeg husker dere den perioden der hvor man kunne spille PlayStation 1 CD i CD-spilleren, og så kunne du høre musikken til spillet der, sånn, hvertfall på noen spill, kunne du høre Vib Ribbon soundtracket plutselig, og så kunne du høre Wipeout soundtracket, og da var det plutselig en sånn liten periode hvor spillmusikken liksom var helt annerledes, selv om den var CD-kvalitet, og den var liksom... sånn, hvor den gjorde et eller annet merkelig. Så forsvant det, gikk det veldig fort bort.
Jeg gjorde det motsatt. Jeg spilte jo av CD-plater i PlayStation, og hørte på musikk. Jeg brukte PlayStation som en CD-spiller.
Mm, ja, men det er lyset, var det? Hva er det for noe?
Da du spilte? Ja, det var sånn visualizer av musikken. Det var veldig fancy.
Det var kult på Xbox 360 også, så var jo visualizeren laget av Jeff Minter, hvis du skulle spille musikk på den. Ja, det var...
Men nå koser vi oss, Jon Kato.
Ja, skal vi call it quits og gå over til hva vi har spilt siden sist?
Ja.
Da får vi spille en låt som Alex kjenner på veien. Det er Mario Kart 8, Sweet Sweet Canyon, vi hører her med litt glade fioliner og xylofoner og annet.
Herlig. Request Mario Party 8 etter hvert.
Ja, vi skal ta den etterpå. Det er din favoritt soundtrack,
er det? Ja, ja, ja. Det er awesome.
Hva har du spilt siden sist, Alexander, som du vil fremheve?
Ja, jeg er... Jeg har spilt et kanskje litt sært spill for veldig mange, men det heter Shin-Chan, Me and the Professor on Summer Vacation.
Shin-Chan.
Det er et veldig, veldig sånn japansk spill, der du rett og slett bare går rundt og har det gøy i det er sånn, tror jeg, 30 dager eller noe, så skal du utføre litt ting, og det skjer masse... rare forskjellige japanske ting, du slåss med dinosaurer og masse greier, men du er egentlig bare en gutt som er på sommerferie. Det er jo basert, det er jo samme skaperen som har laget et spill, spillserie som heter Boku no Natsu Yasumi, som er en, hva heter det? My Summer Vacation, tror jeg det bare oversettes til. Som bare kom ut i Japan. Så det er bare super koselig spill. Du fanger fisk og sommerfugler og prater med folk og har det hyggelig. Det er, det er en gutt på sommerferie. Det skal liksom være sånn nostalgisk og koselig.
Jeg tror alle som har sett litt sånn Ghibli-filmer, de har lyst til å fære på sommerferie i Japan, som barn.
Ja.
Det altså, får du kanskje gjøre her.
Ja, det er nærmest du kommer, med mindre du tar turen.
Det ser jo veldig søtt ut. Er det her en del av en større serie som har vært i Japan lenge, eller?
Det er, de har tatt en populær barneanime, og så har de på en måte gjort den, den neste utgaven av spillet med, i samarbeid med den animeen, da.
Ja.
Men det er en serie på 4 spill før, som har, var original da, før det.
Ja, nettopp. Ja, jeg har hørt noen. Jeg lurer på om han, Tim Rogers har nevnt dette før. Han er jo helt besatt av, hva heter det? Der, Tim Rogers er jo han som har de her 6-timers reviews på YouTube.
Jo, ja, han har en på en av de på denne.
Ja. Ja, det der jeg har hørt om det. Han har en 4 eller 6 timers review av det spillet.
Yes.
Boku no... Nei, det er ikke det. Jo, det er Boku no Natsuyame.
Yes, Boku no Natsuyame. Er det Action Button han heter på YouTube, er ikke det?
Action Button, ja. Yeah. 6 timers anmeldelse der.
Hvorfor kan ikke anmelde 6 timers video? Det går ikke.
Hans Cyberpunk-anmeldelse er vel på 20 timer. Ja, de videoene er kunst. Det er helt fantastisk.
Ja. That's funny.
Ja. Nei, ellers har det gått i Heroes of Might and Magic 3, Horn of the Abyss, er det vel det heter, den modden. Etter den podcast-episoden ble spilt inn, så måtte jeg bare sette meg og spille litt.
Ja, det er jo det som er gøy med, det er jo det som er makten til podcastet, at vi kan påvirke hva folk skal gjøre.
Påvirke meg selv.
Shinchan ser veldig søtt ut da. Jeg må ha det, jeg må sette det på lista mi.
Spill nummer 500 på wishlist.
Oh yes, det var lista mi over det jeg skal spille når jeg blir uføretrygg da.
Du kan la være å sette det spillet jeg skal snakke om på noen som helst wishlist, fordi jeg har jo som vanlig spilt veldig mye Marvel Snap, for jeg blir aldri ferdig. Har rundet Goat Simulator 3, har spilt enda mer Sea of Stars, det her RPG, kjempebra, holdt seg fantastisk flott. Så driver Starfield, banker på døra, Baldur's Gate driver banker på døra, men jeg har ikke hatt tid, så da, når jeg har liksom skulle spille noe nytt, så valgte jeg å spille Galaga Wars Plus. Oppfølger slags åndelig spirituell, vet ikke hva vi kaller det, oppfølger til 1982-spillet.
Åndelig, åndelig oppfølger, ikke ordet spirituell,
ja,
takk.
Det er et av de åndelige oppfølger av 82-spillet, ja. Galaga.
Er det som, mobil nå, eller er det Switch? Eller?
Det er sånn mobil-bullshit-spill, okay. Men det er på Apple Arcade, så det, du har betalt litt for det. Ja. Men,
så da er det ikke masse mikrotransactions og bullshit?
Det er ikke masse microtransactions, men det er masse sånne fuckings oppgradering som du ikke skjønner noe av, for det, du må ha masse tokens
hit og dit.
Det irriterte meg, så det er jo en god grunn til å styre unna Galaga Wars Plus. En annen grunn er at du må holde inne tommelen på skjermen hele tiden, for ellers så stopper spillet. Men av og til så flyger jo skipet bort, for det er jo en sånn scrolle, du flyr bortover, og så kommer det masse kommer skjermer full av sånne insekter. Det liker jeg med Galaga Wars, at det er insektfiende. For det er alt for lite av i spillverden.
Ja, ja, ja.
Insektfiende. Men hvis du tar bort handen din fra skjermen, så bare, nei, pause. Selv om du vet at det skjer ikke noe på 5 sekunder, så bare, fuck this shit. Og så gidder jeg ikke å spille med. Så, fuck Galaga Wars Plus. Hold ikke mål i det hele tatt. Elendig spill. Takk for meg.
Nice.
All right. Nei, da, ja, takk for den anmeldelsen, Lars. Jeg har spilt 2 ting jeg skal fremheve. Dette er litt rare, eller den første er litt rar, for jeg begynte på en ny gjennomspilling av Elden Ring. der jeg basically skal ta alt i spillet, fordi jeg...
Nei, hvor skal du det?
Future Press dårlig, det. Har laget to... de har laget to sånne offisielle Elden Ring-strategibøker som basically dekker absolutt alt i spillet, og som også har en sånn der sekvens der du kan, hvis du skal ta alt, så kan du spille igjennom i denne, en anbefalt rekkefølge å spille igjennom. De har masse ulike builds, det er stats på absolutt alt. Det er to megatjukke hardcover-bøker. Hver er på over 500 sider, så det er over 1000 sider om Elden Ring. Det er kart med alt, alle items. Det er helt absurd detaljnivå på den. Alle questlines, de questene og NPC-ene i Elden Ring er jo superkomplisert. Fordi hvis du trigger den eventen, så fører det til at den questgiveren, du kan ikke fortsette den questen, bla bla bla. Det er 6 endings. Og ikke sant, første gang jeg spilte Elden Ring, hele moro er jo bare å finne og oppdage og ikke ane hva som skjer, og alt er kaos, ikke sant? Og så kommer det til et sted der nå har jeg lyst til å virkelig kunne den verden fullt ut, vite alt som er under panseret. Det er der jeg kom nå, når jeg hadde kjøpt de to bøkene der. Så jeg sitter og spiller med de bøkene, følger, altså det er så mye lettere enn første gang jeg spilte det. Bossa som jeg slet med før er mye lettere nå. Det tror jeg, det er ikke på grunn av bøkene, det er litt fordi jeg er mye mer inne i spillet, husker ting fra før av og sånn. Men jeg storkoser meg med å gå igjennom, det er som å gå igjennom med en guide som forteller deg hva du bør gjøre, pass opp for dette, finn denne, si dette til den personen, husk å gå og snakke med den personen før du gjør det, og så videre.
Kjenner folk til de guidene? For det var jo liksom, når du kjøpte Final Fantasy, så kjøpte du gjerne ofte en guide som du fikk fant på en eller annen spillshoppe, og det var jo veldig gøy ofte å ha de da.
De heter The Lands Between, og det er Future Press som har laget de, og de var rett og slett for mye innhold til å lage en bok, så derfor er det to bøker på 500 sider hver som refererer til hverandre hele tiden. Og det er altså så koselig å sitte med de bøkene på siden med sånn leselys, så spiller jeg game, og så sjekker jeg boka og leser meg litt opp, og begynner å jobbe meg oppover med den bilden min, kjører en sånn dexterity-bild på denne playthroughen. Så det har gått fra å være det stressspillet til å bli sånn komfortspill med de bøkene.
Men hvor stor prosentsjanse er det for at du fullfører en sånn 100% gjennomspilling? For det her blir jo å ta 500 timer.
Ja, vi får se. Men nå kommer jo Cyberpunk-rebooten igjen, og den skal jo også spille. Og ja, du vet nå hvordan det er. Akkurat nå så koser jeg meg stort med det her.
Ja, så det er bare jeg som gleder meg til Mario RPG. Det er liksom, det er det jeg ser frem til.
Ja, det ser artig ut det også. Men jeg har så vidt prøvd noe annet også på mobilen, fordi det har kommet noe som heter Monster Hunter Go. Jeg er jo veldig glad i Monster Hunter-serien, og Monster Hunter Go er jo Niantic, som sammen med Capcom har laget. Det er basically Pokémon Go i Monster Hunter-drakt. Som jeg har bare spilt opp noen få leveler, men det er noe der. Det er noe der. Det har ikke appellen til Pokémon, ikke sant? For kids og sånn, for du skal drive og slåss med disse dinosaur-lignende monsterene og harveste ting og crafte ting, men det er tidsfordriv når jeg tar trikken. Da spiller jeg Monster Hunter Go.
Det må jeg sjekke ut.
Ja, nytt. Fresh på App Store og Android Store, så absolutt ta og sjekk det ut. Og sjekk også ut den låten her. Musikk fra Majora's Mask der.
Utrolig fet låt. Hvordan låt var det, Alex? Du kjenner jo den igjen.
Det var bare den beste låta,
det. Ja, det var det.
Jeg trenger ikke si så mye mer enn det.
Ok, det lytterspalt. Vi må inn på Facebooken vår, Lars.
Ja, det er lytterspalten. Spørsmålet var, vi snakker om spillmusikk i dagens opptak til Lolbua. Vi skulle egentlig gjøre det her for to uker siden eller noe sånt. Så det, folk har fått god tid til å si om folk bryr seg om musikk, og hva deres favorittspillmusikk. Så det skal vi få.
Masse kommentarer.
Ja, ja, ja. Kosti Eriksen, musikken er utrolig viktig. Folk er veldig opptatt av spillmusikk. Og han drar frem to første God of War-spillene. Det er jo litt artig. Og så selvfølgelig Monty on the Run fra Commodore 64.
Oh, yes. Men tror du han tenker på de God of War Ragnarok og det andre, eller de gamle, gamle God of War?
Ja, det lurer jeg på. Kosti er jo en veldig pretentlig fyr, så jeg vil jo tro han er en av de første til PlayStation 2, eller hva det kan.
Ja, PlayStation 2. Eller? Det husker jeg, E3, jeg var på første E3, der noen drev å master og måtte dra og se på det God of War. Jeg synes det så dødskjentlig ut.
Ja. Sånn er det.
Ja. Hva er professoren sin dom over God of War-musikken?
Oi. Nei, jeg synes den... nå tråkker jeg på veldig mange følelser, men nå har jeg veldig så tråd til God of War.
Du er akademiker. Følelser har ingenting med akademia å gjøre.
Det er ikke den som setter seg best. Den er litt anonym, og jeg skulle ønske at det var litt mer memorable musikk i det, rett og slett. Bra spill, da!
Mm. Boom! Boom!
Alexander Mortensen, han Monkey Island, mener riktig at musikken har vært en viktig bidragsyter til at det spillet ble så bra. Han vil også fremme Super Frog på Amiga, og Pinball Dreams, og Pinball Illusions og Fantasies. Det har jo minneverdige soundtracks til de ulike banene der. Og så Divinity Original Sin 2 mener han har et av de beste soundtrackene til et spill, og det er vel sikkert samme komponist som Baldur's Gate 3, vil jeg tro.
Det må jeg sjekke ut, for det har jeg ikke hørt før.
Det er jo typisk fantasy soundtrack, men jeg kan ikke si at jeg husker det så godt.
Hvor mye ødela eller hjalp John Williams scoring av spill og film og sånne ting, Alex? Liksom, gjorde han bare rent bord på alt?
Nå spør du nå om hvor mye han bidro, eller hvor mye han fikk av jobb?
Nei, hvor mye han bidro, hvor mye han endret.
Vi driver ikke en masse folk å kopiere John Williams i disse litt pompøse, tematiske soundtrackene.
Jo, det gjør de. Og jeg vil ikke si at det er til det gode, dessverre. For det er... som vi har snakket om, jeg bare føler at sjela til spillmusikk hører ikke helt hjemme i Hollywood-musikken. John Williams er jo et fantastisk komponist, men jeg føler at han hører meg hjemme i linjær media, om jeg får være så stygg.
Ja, nå er vi inne på det jeg var ute etter, for jeg har sett på det der, det er en sånn ny NRK-serie der noen malere skal male portretter av kjendiser. Altså skal liksom kjendisene velge favorittportrettet sitt etterpå. Der er det en sånn ung, 20 år gammel maler som er veldig kunstnerisk, og så spør han der, som blir malt, så der, liker du Munch og sånn? Nei, jeg er ikke så begeistret for Munch. Det var der du ville, ikke sant, Lars? Det var der du ville. Litt sånn dissing av mesteren.
Ja, ja, ja. Nei, altså, de er flinke komponister. Ikke misforstå.
Greit.
All right. Brage Joakimsen Pedersen, han lurer på hvordan spillkomponist er den dårligste i hele verden?
Nei, han mener at maskinarium er the shit.
Det er
veldig stemningsfull musikk i det spillet.
Jeg trodde jeg skulle si at han mente at det var dårlig, men ja, det er fantastisk. Herlighet for et sånt.
Nei, utenfor akademika så sier man ofte at hvis noe er the shit, så er det det motsatte, at det er kjempebra.
Ja. Er det 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 betyr?
Så er det akademia, ikke akademika.
Ja, professor Olsen der.
Ja,
nå disse arbeidsmannen som bare sier det folket tenker.
Okay. Trondsinn for Borgersen. Han jo en spillmusikk og musiker av rang selv.
Yes.
Og han har masse soundtrack som vil nevne. Du får si ja eller nei. Du enig eller uenig, Alex?
Okay.
Final Fantasy 7 til Final Fantasy 9.
Altså, jeg er om enig om det er bra eller dårlig.
Ja.
7 og 9 er veldig bra.
Ja, ok. Last Ninja.
Ja, det har en plass i historiebøkene, av en grunn.
Ok. Shadow of the Beast, var det så bra musikk, Kato, egentlig?
Oh yes, de panfløyte og greier på den intro-låten. Det husker jeg veldig, veldig godt. Det var helt sykt bra musikk. Det er så bra at lytterne får høre den i bakgrunnen nå, mens du prater.
Ah, shit. Og så driver Trond også og drar opp Zelda, Link to the Past. Hva er liksom dine Zelda-soundtrack-liste?
Oi, ja, her er jeg mega kjip, fordi jeg, som jeg snakket om i Ocarina of Time-episoden vår, så har ikke jeg spilt igjennom, og jeg synes det er bra musikk, men det er ikke et spill for meg. Topp for meg er Wind Waker.
Ja.
Det er fantastisk åretfant, og musikken, og her er fred.
Ja, bra. Ja, Trond har masse flere spill han vil at vi skal nevne, men kanskje vi ikke har tid til alt.
Nei, vi går til han Aslak Strand Sedberg. Musikken mener han er halve, eller kanskje en tredjedel av spillet. Han er ikke helt enig med seg selv om det er halve eller en tredjedel, men det er i det landskapet vi er enige der. Darksiders 2 soundtracket til Jesper Kyd er nok favoritten, med musikken fra Dying Light på andre plass.
Ja. Jesper Kyd, det er jo sånn her Amiga-musiker.
Ja, det er danske fra IO Interactive, er det vel han har laget mye musikk for.
Jo, og ja, uansett, Varg Strand, Metal Gear Solid, han dreg frem hele serien.
Ja.
Det er jo litt, det er, ja.
Fortjent.
Fredrik Alexander Hesbråten er enig, Metal Gear Solid 2. Hvem var det som lagde musikk til Metal Gear Solid 2?
Var ikke det han Zimmer?
Det var en Zimmer-protegé som var med i hvert fall.
Kom ikke Zimmer inn i et eller annet Metal Gear?
Han der Harry Gregson Williams.
Ja, Harry Gregson var det, ja. Harry Gregson Junior eller noe sånt.
Ja.
Mm.
Men han er jo en sånn der...
Harry Gregson Williams. Han er til og med så stor fan av John Williams at han tok navnet hans.
Ja, men jeg tror han jobbet med han Zimmer. Jeg tror alle som lager musikk har vært hos Hans Zimmer.
Gregson Williams lagde jo også musikken til The Rock.
Ja, det er faen meg awesome. Si hva du vil om filmmusikk, men The Rock-soundtracket. Ok.
Espen Brottnes, den er litt spesiell, musikken i Unreal Tournament.
Ok.
Kjør det bøtt, Alex.
Nei, altså, nå er jeg han personen som sa at jeg muta Unreal Tournament og hørte på Korn da jeg spilte den slags. Da jeg la han, så var det Nu Metal og Unreal Tournament.
Det er lov.
Det er litt gøy at
at
Trent Reznor fra Nine Inch Nails lagde musikken i Quake. Det var også kult, husker jeg, når det kom, ble sånn her, oi, en ekte musiker som lager spillmusikk.
Ja, men det var jo sånn i Spyro også, så var det jo trommisen i The Police som lagde hele soundtracket.
Oi.
Det er jo steinbra. Men han fikk jo mye mer oppmerksomhet fordi han var en profilert musiker.
Ja, klart. Moro. Bjørn Bjelland vil fremheve all bossmusikken fra Dark Souls.
Oi.
Dark Souls er ganske mørke soundtrack. Ganske minimalistiske lydbilder som bare skal fremme vemmelse og ubehag.
Ja.
Jeg tipper Alex hater alle Dark Souls-musikken. Det er alt for mye orkester. Kjedelig.
Nei, jeg er ikke imot orkester. Det er ikke det vi skal frem til her i dag. Jeg liker orkester. Slutt.
Hva er det dårligste instrumentet i et orkester?
Det er triangel.
Boom!
Så alle som spiller triangel, bare slutt.
bombs i dagens episode.
Som regel er de som spiller triangel en del av perkusjonistrekka.
Ja, skal du komme her og skolere meg nå, det som skjer? Der,
oi, shit!
Professor!
Oi,
shit!
Oi, oi, oi!
Det blir bra. Nei, men nå koser vi oss. Skal vi se hvor vi er nå.
Ja, Ghetto Boys mener at det totale lydbildet blir skapt i samspill mellom musikk, bakgrunnsstøy og gameplay. Snake Eater som avsluttes akkurat når du kommer opp trappa. Intensiteten i Megalovania er perfekt timet i Undertale. Og generell From Software sin bossmusikk er nærmest en symbiose med kampene. Favorittene hans er A Pirate I Was Never Meant To Be fra Monkey.
Ja. Pirate I Was ja, fantastisk. Men jeg trigges litt at han kaller bakgrunns, altså lyddesign for bakgrunnsstøy. Der må jeg arrestere
deg. Det er samspill mellom musikk, bakgrunnsstøy og gameplay, fordi det er jo ofte et lydbilde fra omgivelsene i spillet sammen med musikken, for eksempel trafikklyder eller.
Der sånn. Har du en doktorgrad om bakgrunnsstøy sammen med musikk.
Det er ikke støy, det er jo design.
Ok. Ja. Magnus spør, Eide Sandstad spør ikke om spillmusikk, men han lurer på om vi foretrekker flesk og duppe eller fersk suppe.
Det er et godt spørsmål. Godt spørsmål. Jeg vet ikke
om jeg har spist flesk og duppe, det er bare sånn der de spiser i ja, Elling-filmen.
Jarle Haktorsson har det viktigste innspillet i dag. Han vil at vi skal huske Knulla Kuk-modulen fra Amiga, som er en veldig bra låt faktisk, med et fantastisk navn. Elsker spillmusikk, sier han Jarle, hvert år toppsjanger på Spotify. Espen Fuglem, intromusikken til Last Guardian fanger perfekt stemningen av håp, men samtidig kommende utfordringer.
Mm. Ja. Det er faktisk et soundtrack jeg husker litt når jeg spilte det spillet, men det er jo et spill som tvinger deg til å føle hele tiden, så ja. Musikken er jo komponert «Føl mer!» tror jeg han har stått og ropt i øret på komponisten. «More feels! More feels!» Kristoffer Karlsen vil fremheve soundtracket til Paradise Killer. Det er jo det er et relativt nytt spill som jeg og du har spilt i spillklubben en gang, Lars. Om noen sånne guder som har en mordgåte og noen greier. Jeg synes jeg husker
kult, det var en
artig soundtrack også i det.
Ingenting av soundtrack.
Det har ikke jeg spilt. Det så faktisk litt gøy ut.
Så nevner han Per Søvik Bill Brown, som er en sånn TV komposer, men han kanskje lagde Windows XP startup-lyden. Lagde han. Det er kanskje det han tenker.
Ja, det er ikke spillmusikk.
Det er ikke spillmusikk, det er operativsystemmusikk, Per Søvik. Det er en annen episode av Lollfra.
Det er fortsatt jævla bra.
Ja. Azim, Azim ja. Musikk og generelt lydbild er uhyre viktig for både film og spill. Spillet kan være så bra det bare vil, men det hjelper lite hvis det blir brukt generisk copyright-fri musikk og lyder man forventer fra et cash-grab-mobilspill. Nøkkelordet er særpreg. Minecraft med Sonic sin butt-rock-musikk eller Hotline Miami med jazz-musikk hadde nok ikke vært like ikoniske.
Sterke meninger fra Azim. Ja. Er copyright-fri musikk dårligere enn copyrighted musikk?
Ikke nødvendigvis. Det spørs jo hva du finner. Det er mye bra copyright-fri musikk, men jeg har jo troa på at et originalt soundtrack er vel alltid det sterkeste, for det er gjort for det visuelle.
Mm.
Det skapte vi sammen.
Det er helt riktig. Vi har mange flere innspillere, Lars. Jeg vet ikke om vi rekker å ta med så mange.
Ja, vi rekker ikke alt. Nei. David Skrøfjord nevner Dune 1 og Dune 2,
absolutt.
Som vel er helt forskjellige, men ja, Quest for Glory 1, Monkey Island 1, og så videre.
Og så han avslutter med alle låtene fra Guitar Hero.
Ja, favorittspillmusikk.
Det er mye bra musikk der.
Ja. Ingen som nevner Mario Party 8 her, jeg skjønner ikke hva som
skjer. Det er god grunn til det.
Du skal få litt Mario Party 8, Lars. Slapp av, skal finne ut det. Er det en spesiell låt fra Mario Party 8 du vil ha? Du kan velge mellom
ja, jeg tar nummer 3.
Si et tall mellom 1 og 77, så får du den.
69.
69 selvfølgelig. Carnival Parade, vær så god, lytter av Lars sin favoritt. Jeg mistenker at de ikke hadde samlet de beste studiomusikerne i Japan til å spille inn det soundtracket, men det kan være etter feil.
Jeg synes det var helt konge. Det sendte meg tilbake til Debussy.
Vi
klar linje.
Vi er på siste spalt, og det er anbefalingen. Og Lars, dette er så lavmål at du får bare begynne, fordi da går det bare opp etter din.
Vet du hva, det er en curveball jeg sender til dere, fordi jeg har skrevet i sendeskjemaet at jeg anbefaler snus, men det jeg gjør det er selvfølgelig å slutte med snus!
Har du sluttet igjen?
Sluttet igjen. Jeg har ikke snust på over en uke. Oi! Mitt triks er å se meg selv i speilet, og da jeg slutter, og så sier jeg, hver gang jeg tenker på snus, så skal jeg tenke, gud, så glad jeg er for at jeg slutter. Og så har jeg gjort det, og så har jeg programmert om hjernen min, til hver gang jeg tenker at jeg har lyst på snus, så tenker jeg automatisk, åh, så glad for det jeg
er. Hvor mange ganger har du drukket øl på den siste uka?
En gang.
Da savner du snus, tenker jeg.
Ja, det er verst på jobb, hvor alle snuser. Ja. Men når vi havner på hytteturen om en måneds tid, det kommer til å bli helt umulig. Men jeg har i hvert fall sluttet å føle meg bra, kreftfaren, minka, og ikke minst slipper å bruke sånn 100 kroner dagen ish på snus.
Jeg har jo ikke spist en sjokoladebit eller et potetgullflak siden 29. juli.
Wow.
Ja. Her er, på et par dager så har jeg spist her to sjokoladeplaten.
Det blir litt mer sånn når du har sluttet å snuse.
Ja, det gjør det.
Ja. Nå gjør det opp.
Good for you, Lars, slutt å snuse.
Hva du sa?
Jeg sier good for you.
Ja, bra. Tusen takk. Alex, er du snust? Er du en snuser?
Jeg prøvde snus en gang, kastet opp og ble likblek, og det var det.
Typisk millennial.
Ok, det var sånn det var.
Typisk gamling.
Ok, jeg skal ta anbefale. Jeg må tilbake til Elden Ring, for jeg må anbefale to ting. For det første så anbefaler jeg de her to bøkene, The Lands Between, for det er det mest gjennomførte guidene jeg har sett i mitt liv, og en fornøyelse bare å lese. Det er intervju med han Miyazaki som står bak spillene, og det er lore, og det er story, og det er de questlines med full transcribe av all dialog, og det er sykt kult å bare dypdykke ned i hvordan, det er som en sånn konspirasjonsteorivegg med masse sånne røde tråder, for plutselig så begynner jeg å få oversikten over den verden, og det er veldig gøy, så jeg anbefaler de to bøkene, og da vil jeg samtidig anbefale, fordi egentlig skulle jeg, min go-to-butikk er jo Outland på sånne her nerde ting, for de er gode til å importere. Så sjekket Outland sin nettside, hva koster disse bøkene? Det skulle være 998 spenn per bok. Og så jeg bare, what? Fordi de koster jo sånn 45 euro fra forlaget eller på Amazon. Så bare, hvordan i all verden? Altså, jeg husker jo i sin tid når vi handlet på Outland og spillspesialisten og sånn, så var det jo vanlig når vi kjøpte tegneserier, Lars, at hvis en tegneserie kostet $2, så var det ganger 10. Da var det 20 kroner, ikke sant? Det var dollar ganger 10. Nå var jo dollar nede i 6. Så jeg skjønner jo at det kanskje er litt mer nå. Kanskje vi må ta dollaren ganger 12 eller 13, eller kanskje 5. Men dollar ganger 25, da begynner det å bli en fuckings gigantisk avanse, Outland. Så jeg bare, vet du hva, jeg har så lyst på den boka, men 1000 spenn per bok. Så jeg begynte å søke litt på nettet, ok, jeg kan kjøpe det direkte fra forlag i England, men så driver jeg det tollvesene og posten og alle disse statlige gribbene, ikke sant? Bøker skal være momsfrie, men hvis det er for mange illustrasjoner i en bok, så er det ikke en bokbok, da skal det være moms på den. Så sånne guidebøker og sånn, det er ikke momsfrie. Hva er det for noe? Hva er det for noe å legge seg opp i? Dette er like mye kultur og litteratur som Vigdis Hjort og alt det andre ræle som skal ut i bokhyllen. Så ikke sant, det er akkurat som på skolen din. Det blir ikke anerkjent som kultur. Nei, så det ble også for dyrt. Men så fikk jeg hjelp fra vår venninne Susanne Berge, som vi må ha som gjest snart, Lars, for hun er jo nå forfatter, har jo gitt ut bok selv og får masse skryt.
Det er bra.
Ja, så hun kan vi ha som gjest i fremtiden. Men hun jobber på Nordli, og hun sier, vi har tatt inn den boka på Nordli, vi selger den for 4,99.
Der ja!
4,99! Nordli! Jeg var ikke på Nordli. Jeg elsker å kjøpe bøker på Nordli på Eldorado, så jeg anbefaler Nordli sin nettbutikk og Nordli på Eldorado. Oslos kuleste bokbutikk. Der har jeg kjøpt nye Stephen King-boka. Der kjøper jeg Expanse-bøkeren som jeg holder på å lese nå etter en anbefaling fra Mats. De har alt, og de har sære ting som
Elden Ring. Du leser jeg fucking Expanse-bøkeren, og så skal du ikke lese det der third, hva er det for noe? Three Body Problem. Du skal lese den der Se og Hør science fiction, det er det du skal kose deg med. Nei, vil ikke lese noen kvalitets.
Nordlig Bokhandel, jeg elsker dere. Tusen takk for tipset, Susanne. Så får vi se om vi får det som gjest snart. Gå på Nordlig Bokhandel, kjøp Lands Between, og du kommer til å gjenforelske deg i Elden Ring. Det er min anbefaling. Og der er du, Alexander.
Ja, jeg er jo gjør ikke noe annet enn å puste spillmusikk, så jeg skal da begynne å anbefale at folk som setter pris på spillmusikk burde ta... Det er en dobbel anbefaling. Ja. Fordi nå skal jeg anbefale dere to YouTube-kanaler, eller det er en artist og en YouTube-kanal. Om dere liker spillmusikk og teori bak det, så burde dere sjekke ut 8-bit Music Theory på YouTube. Anbefaler ham mye kule bryter ned og dekonstruerer musikken i spill og diskuterer teorien og hvordan de får deg til å føle og sånn. Og så vil jeg også anbefale å ta en lytt til The 8-Bit Big Band. Veldig kul musikk som de tar og gjør tar et profesjonelt storband fra New York og spiller da rearrangeringer av spillmusikk. Men med dette så kommer jo, som vi mange av oss gamere, og spesielt retro-gamere, får jo ha en litt sånn samlemani. Så bare beware for å begynne å samle på spillmusikk på vinyl. Det medfører, om du begynner å komme ned dette rabbit-hole. Det har brukt svidda en del tusenlapper på vinyl rett og slett de siste årene.
Dette er jo Lars sin kjeppes, så nå må jeg holde Lars igjen her.
Ja, det trenger ikke ta det, men ok.
Nei. Ja. All right. Supergode anbefalinger, og tusen takk til deg, Alex. Strålende gjest.
Superhyggelig å kunne være med oss.
Nå skal jeg se, vi avslutter alltid med å takke våre produsenter. Skal vi se nå på, nå får du noe på Messenger her, det er nemlig navnet på produsenter, for nå er det en god idé, Lars. For da skal vi takke alle sånn som barbershop, ikke sant? Så hvis jeg begynner, ikke sant, og sier hello, og så sier Lars hello,
hello.
Og så sier Alexander hello,
hello.
Ja, ikke sant? Ja, så gjør vi det med navnene deres. Nå har vi lista der. Ser du den, Alex?
Yes.
Da prøver vi. Kan jeg begynne på den første? TTM-XMP.
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 Ja, ok. Ja. Kommer litt fortere inn. Litt fortere inn.
Ja, men det er jo delay i lyden.
Vi får se hvordan det går. Takk til TTM-XMP, og takk til Duke Jarlsberg.
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 Ja, det blir fint. Det blir fint. Og takk til Christer Lysaker.
Christer Lysaker.
Christer Lysaker.
Ja.
Stakkars folk som må høre på
deg. Tusen takk til deg også, B.
Be a slow.
Og vår helt ferske nye produsent, tusen takk til Kong Hong.
Kong Hong.
Dårlig idé, men sporty at du med, Alex.
Ja.
Hvor finner man podcasten din? Den på Spotify og overalt?
Den på Spotify og overalt. Om du ikke finner den der du hører på Spotify, nei, der, om du ikke finner den der du hører på podcast, så det bare be om en RSS-feed, så ordner vi det.
Yep.
Den skal dit der du hører på.
Bleeps and boobs.
Bleeps and boobs.
More boobs, less bleeps, Lars sin dom etter å ha hørt noen episoder.
Bleeps og bloops. Veldig bra. Veldig bra.
Tusen takk, folkens, og tusen takk til dere som lytter på. Husk, det siste sjanse nå. Sleng deg på Patreon Swapper hvis du vil ha sommerens Swapper-gave. Takk for oss. Ha det bra.
Ha det bra.
Hei da.